Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban sözcüsü deyir ki, yaralılar girov götürdükləri 21 karyaldan səhhəti yaxşı olmayan 2 qadını azad ediblər. İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikmək haqqında saziş imzalayıblar. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydiyyat almaqdan imtina edib. Britaniyada lotereya oyununda bir bilet sahibi 71 milyon dollar udub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Taliban sözcüsü deyir ki, yaralılar girov götürdükləri 21 karyaldan səhhəti yaxşı olmayan 2 qadını azad ediblər. Lakin nə beynəlxalq qırmızı xaç nə də Əfqanistan hökuməti bu məlumatı təsdiqləməyib. Cənubi Koreya nümayəndələri 21 həmvətənini girov saxlayan Talibanla ikinci dəfə görüşüb. Taliban vasitəçinin dediyinə görə Cənubi Koreya nümayəndələri ilə aparan danışıqlar yaxşı gedib və Taliban yaralıları gözləyiblər ki, girov saxladıqları 21 Cənubi Koreyalının azadlığa buraxma razılığına gələ biləcəklər. Birinci görüş dünən keçirilmişdi. Taliban iyulun 19-unda Əfqanistana 23 karyalı könüllünü əsir götürmüşdü, onların əksəriyyəti qadında. Taliban Əfqanistan hökumətinə tələb etmişdi ki, gilovların yerinə həbsə saxlanan talibləri azad etsin. Tələbi yerinə yetirilməyincə isə 2 kişi girovu güllələyib. İranın dövlət mediası xəbər verir ki, İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikməyə haqqında saziş imzalayıblar. Sazişdə nəzərdə tutulur ki, neft kəməri nefti İraqın neft yataqlarından İranın neft ayırma müəssisələrinə daşıyacaq. Sazişin dünən Tehranda İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şəhristani və onun İranlı həmkarı Kazım Vəziri Hamani arasında imzalandığı deyilir. Neft kəmərinin tikilişini hansı tərəfin maliyyə qoyacağı və tikilişin nə vaxt başlanacağı isə hələlik məlum deyil. ABŞ isə İranı ittiham edib ki, İraqdakı stabilliyə qarşı çıxır. Bugün İran hökuməti bu ittihamı rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, İraqın təhlükəli olması ABŞ-ın bu ölkədə səhv siyasət yürütməsi və düzgün olmayan qərarlar verməsi nəticəsidir. Amerika Prezidenti George Bush avqustun 9-u İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə xəbərdarlıq etmişdi ki, o Tehrana 3 günlük səfəri zamanı bu ölkəyə çox yaxın münasibət göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydiyyat almaqdan imtina edib. Associated Press agentliyi Seçki Komissiyasının nəməlum rəsmisini istinadən bildirir ki, Yuliya Timoshenkanın blokunu qeydiyyata almayıblar. Bugün Kiyevdə mətbuat konfransına çıxış edən Timoshenko deyib ki, bu qanunsuz hərəkətdir və qrup bu qərarı apellyasiyaya verəcək. İraqın cənubundakı Əl-Qadisiya quberniyasının qubernatoru və polis rəisi yol kənarı bomba partlamasından ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, qubernator və polis rəisinin olduğu maşındakı can güdən və sürücü də həlak olub. Maşın əyalət paytaxtı Əl-Divaniyəyə gedirmiş. Bu şəhərdə Şiə İraqları və ABŞ və İraq qüvvələrinin toqquşması baş vermişdi. Avstraliya isə İraq hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər o ölkədə beynəlxalq öhdəliklərin olmasını istəyirsə, siyasi stabilliyin bərpasını sürətli irəliləyiş etməlidir. Avstraliya mediası xəbər verir ki, baş nazir John Howard İraqlı həmkarı Nuri Əl-Malikiyə keçən həftə yazılı xəbərdarlıq edib. Avstraliyanın İraqda 1500-ə yaxın qoşunu var. Bugün ABŞ prezidenti George Bush Min ştatında ailəvi istirahət yerinə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'ni qəbul edib. Görüşün əsas məqsədinin Bush hökuməti ilə Sarkozy'nin sələfi Fransanın əvvəlki prezidenti Jacques Chirac'ın hakimiyyəti arasında nə vaxtsa soyulmuş münasibətləri dəyişməkdir. Keçən ay ABŞ prezidenti George Bush eyni məramla Moskva ilə olan gərgin münasibətləri yoluna qoymaq üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul etmişdi. Kuba hökuməti kommunist ölkəsinin uzun müddətdir həbsdə olan siyasi məhbusunu azad edib. Kuba İnsan Hakları və Barış Komissiyası deyib ki, 54 yaşlı Francisco Chaviani dünən azad edilib. 15 il həbsə məhkum edilən Chaviani 13 il idi ki, həbsdə idi. 1994-cü ildə dövlət sirrini aşmaqda ittiham edilərək həbs olunmuşdu, lakin Chaviani ittihamları rədd edirdi. Britaniya lotereya rəsmiləri deyirlər ki, dünən ölkədə bir bilet sahibi Avropa milyonu dışında 71 milyon dəyərində mükafat qazanıb. Bu, Britaniyada oyun tarixində ən böyük məbləğ hesab olunur. Avropa lotereyasının Britaniya qolunu idarə edən Camelot bildirib ki, bilet sahibi 180 gün ərzində olduğu məbləği ala bilər. Bu, bugün isə çatdıracağımız son xəbər idi. Lakin Azadlıq Radiosu ilə davam edir. Azadlıq Radiosunda Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vericiler? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tübingen'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tübingen'le ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Tersin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşir ağzımıza yazıbıla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Salam. Azadlık Radyosu'nda panorama verilişine başlayırız. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin internet forumunda dinləyicilərə belə bir sual təqdim edilmişdi. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu forma həddən çox qatılan dinləyici oldu. Mövzunun böyük maraq doğurduğunu nəzərə alaraq, mən istəyirəm ki, bugünkü panoramada da biz elə əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Forumda bir çox şəxslərin adı seçilir. Məsələn, hakimiyyət düşərgəsindən Prezident İlham Əliyevin, hətta icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin namizədliyindən bəhs edilir. Müxalifət düşərgəsindən namizəd kimi isə daha çox Müsavat Başqanı Səqəmbərin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevanın və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin adlarını çəkirlər. Dinləyicilər müstəqil düşərgənin bəzi təmsilçilərinin üzərində də dayanıblar. Məsələn, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin namizədliyindən də bəhs edilir. Təbii ki, bu real mənzərənin ifadəsi olmaya da bilər, çünki bəzən insanlar reallığı yox, öz istəklərini dilə gətirirlər. Ərəstun bəy, siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin namizədləri kim olacaq? Bu namizədlər arasında daha çox kimləri real namizədlər hesab etmək olar?
Bu forumda iştirak edənlər əsasən öz fikirlərini ifadə edirlər. Onlar kimi görmək istərdilər. Amma hər halda forumda bu qədər adamın iştirak etməsi göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində, hətta bugünkü siyasi durğunluq vəziyyətində, bugünkü xaotik avtoritarizmin, qaydasızlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə seçkilərə maraq itməyib. Hər halda bu ümid verici bir haldır. Və bugünkü prizmadan baxaraq, bugünkü reallıqdan baxaraq, mən sizin sualınıza çox qısa cavab vermək istəyirəm. Mənim təsəvvürümdə gələn il prezidentliyə namizəd, real namizəd 2 nəfər olacaq. İlham Əliyev və İsa Qəmbər.
Ərəstun bəy, üzr istəyirəm. Siz real namizədlərdən bəhs edərkən Prezident İlham Əliyevin və Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin üzərində dayandınız. Ancaq müxalifət düşərgəsində başqa şəxslərin də namizədliyi üzərində dayanırlar. Məsələn, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, onların hər ikisi Azadlıq blokunda təmsil edirlər və müxalifət düşərgəsində bir çoxları hesab edir ki, baxmayaraq ki, əksər müxalifət partiyası kimi Müsavat Partiyası da hesab edir ki, parlament seçkiləri, son parlament seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib, ancaq həmin partiyadan seçilən şəxslər parlamentdə iştirak etdilər, təkrar parlament seçkilərinə getdilər və nəticədə bu partiyaya bir qədər inam azalıb bu düşərgədə bir çoxları hesab edir. Ancaq siz, yəni Səqəmbəri daha çox real namizəd kimi dəyərləndirdiniz. Ancaq mən qeyd elədiyim kimi bu düşərgədə heç də çoxları belə hesab etmir.
Mən məhz İsa Qəmbərin namizədliyini dedikdə ona görə dedim ki, bugün hər halda öz strukturunu qoruyub saxlamış partiya olaraq Müsavat Partiyası digər partiyalarla müqayisədə təbii ki, fərqli görünür.
Aydındır. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istəyir.
Burada bir məsələ var. Siz dediniz ki, gələn illəri prezident seçkiləri vaxtı real namizəd kimi İsa Qəmbər və İlham Əliyev olacaq. Ötən həftə İsa Qəmbər bizim bu verilişin qonağı idi. Mən ondan soruşanda ki, hansı məsələlər seçki dövründə mühüm əhəmiyyət kəsb edir? O dedi ki, əsas məsələ hakimiyyətin iradəsidir, demokratik əzmidir. Yəni, hakimiyyət əgər istəsə, demokratik seçkilər keçirmək. Onda nəyəsə nail olmaq olar. Yəni bu aspektdən yanaşanda sizcə belə bir perspektiv necə görünür ki, müxalifət namizədləri demokratik seçim bütün olmadığına görə öz namizədliklərini irəli sürməsinlər, seçkidən kənar qalsınlar. Yəni bax, seçkini boykot etmək taktikası nə qədər real görünür.
Yeri gəlmişkən Azadlıq bloku yəni hələ ötən ildən bəyan edib ki, əgər seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişiklik olmasa, komissiyalar yenidən formalaşmasa, partiyet əsasında formalaşmasa, onlar seçkini boykot edəcəklər.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə boykot taktikası özünü doğrudan taktika deyil. Boykot ilk növbədə siyasi qüvvənin özünü tamamilə siyasi proseslərdən kənarda qoyan bir addımdır və cəmiyyətə azdan çoxdan olan təsir rıçaqlarının belə əldən çıxmasına şərait yaradan amildir. İsa Qəmbərin həmin açıqlamasına gəlincə mən deyim ki, bugünkü şəraitdən fikrini ifadə edərək və 2003-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərindən fikrini ifadə edərək, yəqin ki, İsa bəy bugün məhz ona görə bu fikri ifadə edir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılı deyil, bu yanlışdır. Ona görə ki, hökumətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək haqqında siyasi iradəsi yoxdur.
Yəni əgər onda nə etməli?
Mənə elə gəlir ki, bu gün ilk növbədə əvvəla situasiyanı nəzərə almaq lazımdır, şəraiti öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki dövlət katibinin müavini Richard Armitage zəng edərək səhər tezdən İlham Əliyevi prezident seçilməsi münasibətilə təbrik etdi. Və bununla da bütün dünyaya və bütün Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda prezident olaraq İlham Əliyevi tanıyır. Mən güman etmirəm ki, yenə deyirəm, mən bütün izahlarımı, bütün şərhlərimi bugünkü situasiyadan hesablayaraq verirəm. Mən güman etmirəm ki, tutalım ki, bir həftədən sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilsəydi, seçkilərin səhərisi günü hansısa ABŞ rəsmisi bu cür bəyanatla çıxış edərdi. Çünki 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu mövqədən çıxış etməyə vadar edən bir çox amillər var idi. Bu amillər ölkədə sabitliyin qorunub saxlanması ilə bağlı idi, bu amillər Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı idi və bu amillər iqtidar komandasından Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilmiş vədlərlə bağlı idi. 5 il keçdikdən sonra artıq məlumdur ki, bu vədlərin demək olar ki, heç birinə əməl olunmayıbdır.
Nə kimi vədlər idi onlar?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə söhbət ölkədə iqtisadi azadlıqların bərqərar olunmasından gedirdi. Amma bu son 4 ildə Azərbaycan hökuməti olan qalan iqtisadi azadlıqları da məhv elədi. Ölkəli böldü monopoliyalar arasında və bu monopoliyalar bir növ kriminal və qanundan kənar qanunüstü bir qurumlara çevrilib. Artıq onlar öz aralarında müharibə aparmağa başlayıblar. Və bu da Azərbaycan üçün təhlükədir və Azərbaycanda maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün regional siyasət baxımından təhlükədir və bu hökumət elə ən azı bu vədində özünü doğrultmuyub.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualıdır.
Rəsul bəy, siz bu real mənzərəni təhlil edib iki namizədin adının üzərində durdunuz. Az maraqlıdır ki, mən o soğuya özüm nəzər yetirdim. Orada kifayət qədər adlar çəkildi və siz qeyd etdiniz ki, ölkədə siyasi iradə hələ ki yoxdur, amma siyasi aktivlik var. Deməli, cəmiyyət haradasa bir həvəslidir, amma proseslərin arxasıca getmir, ya da bunu izləmir, ya da hələ ki proseslər o qədər sürətli deyil. Maraqlıdır ki, biz bundan qabaqki seçkilərə baxanda seçkilərdən 2-3 il qabaq bir siyasi hərəkətlilik görürdük. Amma indi bir ildir seçkinin ərəfəsində müzakirə aparırıq və hələ ki elə bir siyasi aktivlik adların çəkdiyi düşərgədir, hətta görünmür. Bundan qabaqki verilişdə müzakirə etdik bir müxalifət partiyasının liderindən ki, bəs nəyə görə namizədliyin irəli sürülməsi, onun ətrafında cəmiyyətə seçim etmək üçün indəndən imkan verilməsi prosesi ləngiyir. Cavab oldu ki, bizim imkanımız yoxdur, tribunamız yoxdur, həm də biz gözləyirik bayis fəslini, seçki mövzumunu. Azərbaycan o qədər siyasiləşməmiş bir cəmiyyətə malikdir ki, yəni cəmiyyət insanların simasına daha çox arxasıca gedir, nəinki alternativ düşüncəni. Çünki cəmiyyət hətta alternativ düşüncənin özü ilə belə tanış deyil. Belə bir vəziyyətdə, yəni sizcə bu cür durğunluq, gələn bilir insanlara öz seçimini müstəqil şəkildə etməsi üçün nə qədər imkan yaradır ki, o öz rəyini müəyyənləşdirə bilsin?
Mən ilk növbədə deyim ki, insanlara öz fikrini ifadə etməyə, öz seçimini etməyə əsas verən və yaxud ona mane olan heç bir amil yoxdur. Yəni ki, hər bir insan gedib seçkidə öz fikrini ifadə edəcəkdir. Söhbət Yosif Stalin demişkən, səs verəndən yox, səsi sayandan gedir. Və bu gün də bütün mübahisə əsas məhz səsi sayanlar arasındadır. Bəli, bu gün cəmiyyətdə ciddi bir passivlik var. Və bu passivliyin səbəbkarı da həmin müxalifət partiyalarıdır ilk növbədə. İqtidar bu passivliyi şüurlu şəkildə qoruyub saxlayır, çünki onun əlində inzibati resurslar var və bilir ki, o resurslar vasitəsilə istədiyi nəticəni sahib ortaya qoya biləcək. Ən azından mərkəzi seçki komissiyası var, iqtidarın əlində dairə seçki komissiyaları var. Müxalifətin isə bu günəcən passiv vəziyyətdə qalmasının həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəblər odur ki, müxalifət çox təəssüf ki, bir çox hallarda ümidini daha çox beynəlxalq aləmlə bağlayır ki, oradan bir mesaj gəlsin və mən seçki prosesində başlayayım. Mənə desinlər ki, indi sən seçkiyə başla, gələn sən prezident olacaqsan. Mənə gəlir ki, bu absurddur. Ümumiyyətlə belə yanaşma qeyri-sağlam yanaşmadır. Digər tərəfdən obyektiv səbəblərdən ən başlıcası odur ki, müxalifət elə bir həddə çatdırılıbdır ki, onun demək olar ki, heç bir resursu yoxdur. Nə maliyyə resursu var, nə mətbuat imkanları var. Getdikcə bu da tükənib. Bu cür gedişat özü özlüyündə son dərəcə təhlükəlidir. Çünki iqtidarın apardığı iqtisadi sosial siyasət son dərəcə yararsızdır və bu yararsızlıq cəmiyyəti axırda elə bir həddə gətirə bilər ki, cəmiyyət bir xaotik hərəkətə başlayar. Və bu baxımdan da iqtidar özü də bu təhlükəni başa düşür. Ona görə də canlanmaya yol vermir.
Ərüstün bəy, forumda namizədlərdən biri kimi də prezident İlham Əliyevdən bəhs edilir. Ancaq çoxları onu təkcə ona görə şanslı dəyərləndirmirlər ki, deyək ki, onun böyük elektoratı var. Həm də bir çoxlar belə hesab edir ki, yəni belə fikirlər də var ki, həm də ona görə daha çox şanslı namizəddir ki, ölkədəki real vəziyyət bunu diktə edir. Ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyəcək. Bu mənada mən forumda İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı səslənən bir sıra fikirlərin üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələn, Bakıdakı dinləyicilərimizdən biri Azəri yazır ki, deyirəm utanmasan oynamağa nə var ki? İlham Əliyev heç biləcərinin də lideri ola bilməzdi. Onu bizim millətimizin qorxaqlığı və hakimiyyətin xalqdan oğurladığı pullar prezident elədi. Bu faktı uç qaldı seçkilərə. Onda da əvvəlki kimi saxtakarlıq olacaq. Yenə İlham Əliyev qalib gələcək və Azərbaycan daha da çökəcək. Bir başqa forumla mən fikirləri toxumaq istəyirəm. Bakıdan Faiq Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyevdən başqa heç kimi görmürəm. İlham Əliyev tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın lideridir. Mən onu dəstəkləyirəm, onun Azərbaycanı daha da irəli aparacağına inanıram. Prezident İlham Əliyevin namizədliyi haqda nə düşünürsünüz?
İcazə verin, bunun sonundan başlayayım. Bugün Azərbaycan dövləti idarə olunmur. Azərbaycan dövləti faktiki olaraq müxtəlif qruplaşmalar arasında, bəzən buna iqtisadi terminologiya ilə monopoliyalar arasında deyirlər, bölünüb və onların da arasında ciddi bir çəkişmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə isə bir idarə etmə prosesi mən görmürəm. Mən bizim mərkəzin əldə etdiyi maraqlı bir rəqəmi sizə deyəcəm. Deməli, bilirsiniz ki, daimi dövlət instansiyalarına, vətəndaşlardan müxtəlif şikayətlər gedir. Və bizim iki nazirlikdən gələn şikayətləri araşdırmaqla gəldiyimiz qənaət son dərəcə cəlb edicidir. Mən adını çəkməyəcəm bu nazirliklərin, çünki biz materialları öz kanallarımızdan əldə eləmişik bu rəqəmləri. Və rəqəmlər göstərir ki, vətəndaşlar yerli hakimiyyət orqanlarından mı, polisdən mi və yaxud qonşusundan mı şikayət etdikdə 87% hallarda Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə müraciət eləyir, 10% hallarda İlham Əliyevə, 3% isə qalanlarına. Mənə elə gəlir ki, bu rəqəmlərin şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur.
Bəs ümumilikdə İlham Əliyevin namizədliyi, yəni
Təbii hakimiyyət İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək. Mən buna zərrə qədər də şübhə etmirəm.
Amma qalib gəlmə şansı da
amma onu demək çətindir. Bugünkü nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsək, mənə elə gəlir ki, bu gün narazı elektoratın çəkisi Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədərdir. Söhbət ondan gedir ki, bu elektorata öz fikrini ifadə etmək üçün şərait yaradılacaqmı ya yox? Və yaxud da bu elektorat nə dərəcədə aktiv şəkildə öz fikrini ifadə etmək istəyəcək?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseynbala Səlmovun sualını eşidir.
Ərəsun bəy, biz növbəti ildə əsas namizəd ola biləcək adamlardan söhbət açırıq. Yenə də mən ötən dəfə İsa Qəmbərlə görüşü xatırlatmaq istəyirəm. Orada bir məsələ oldu, vahid namizəd məsələsi. İsa Qəmbər belə fikir irəli sürdü ki, bu heç də seçki baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil, əhəmiyyət kəsb edən başqa məsələlərdir. Yəni o vahid namizəd məsələsini mühüm məsələ hesab etmədi. Bax, müxalifət düşərgəsində siz bilən vahid namizədin olması daha effektivdir, yoxsa ayrı-ayrı namizədlərin olması. Və bir də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bax müxalifət qüvvələri arasında, müxalifət liderləri arasında ilkin seçki keçirərək müxalifət liderini müəyyənləşdirmək nə qədər yaxşı olardı, nə qədər mümkündür?
Buyurun, Nəsrəddin.
Seymal bəy, mən deyim sizə ki, son dərəcə mötəbər bir mənbədən hələ bir neçə il əvvəl aldığım məlumata əsasən, ümumiyyətlə bu müxalifətin vahid namizəd, vahid siyahı məsələsini hakimiyyət atıb ortaya. Hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında və bu çox gözəl bir taktikadır. Həmin vahid namizəd məsələsi ortaya çıxan kimi hər bir partiyanın funksionerləri, ola bilirsin ki, sıravi üzvləri yox, amma məhz funksionerləri, onlar öz liderlərini vahid namizəd kimi görür və bu partiyalar arasında bütün bu vahidləşmə, birləşmə, bloklaşma prosesləri başladığı kimi də qısa müddətdə dağılıb gedir. Və bundan sonra müxalifət yenə növbəti 2-3 ildə bir-birini tənqid etməklə, təhqir etməklə, söyməklə, bir-birilə mübarizə aparmaqla məşğul olur. Yeri gəlmişkən 2003-cü ilin seçkilərində bilirsiniz ki, vahid namizəd olmadı. Etibar Məmmədov, AXCP, AMİB cütlüyündən irəli sürülmüşdü. İsa Qəmbər isə bizim Azərbaycan bloku tərəfindən. Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bu rəsmi rəqəmlərlə apeləs eləmək çox çətindir, çünki o rəqəmlərə etimad yoxdur. Amma bir çox müşahidəçilərin verdiyi məlumata əsasən, məsəl üçün Etibar Məmmədov namizəd kimi lehinə çox az sayda şəxslər səs vermişdi. Mənə elə gəlir ki, bu vahid namizəd məsələsi ümumiyyətlə optimal məsələ deyil. Bu, bünövrədən optimal məsələ olmayıbdır.
Forumda müxalif düşərgənin namizədləri ilə də bağlı, ümumilikdə müxalif düşərgə ilə də bağlı bir sıra fikirlər var. Mən həmin fikirlərdən birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, bu müxalifət liderləri öz ambisiyalarından əl çəkib ortaq bir şəxsin namizədliyini müdafiə etməlidirlər. Yugoslaviyada olduğu kimi, yoxsa heç bir uğur qazanılmayacaq. Başqa bir dinləyicimiz, Murad adlı dinləyicimiz isə yazır ki, hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Başqa bir dinləyicimiz Minskdən isə yazır ki, nə qədər ki, indiki müxalifət müxalifətdədir, İlham Əliyev də hakimiyyətdə olacaq. Onların arasında gizli müqavilə var. Onlar müxalifətin, İlham Əliyev isə iqtidarın lideri olaraq qalacaqdır. Yəni, bu fikirlərə...
Bu sonuncu fikir bir qədər sadəlöf yanaşmadır. Yəni, hansı müxalifət lideri prezident olmaq istəməz? Kim razılaşar ki, gəl elə mən ömrü boyu müxalifət lideri oturum və sizin polis məni döysün, siz məni tutun, mənim adamlarımı həbs eləyin, məni təhqir etməyə ki, buna heç kim razılaşmaz.
Ancaq biz bir dinləyici də Yugoslaviya
variantı. Bəli, bunu adətən siyasətdə Kaştunica variantı deyirlər daha çox. Bilirsiniz, bu variantın həyata keçməsi üçün hansısa bir xarizmatik fiqur olmalıdır. Yəni ki, söhbət prezident seçkilərindən gedir və söhbət Azərbaycan kimi bir, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, bir ortodoksal cəmiyyətdən gedir, şəxsiyyətə pərəstiş edən cəmiyyətdən gedir. Burada xarizmatik bir fiqur olmalıdır və o fiqur özü çıxmalıdır meydana. O fiquru tapıb yapmaq, onu düzəltmək, meydana çıxarmaq və yaxud da yeni bir müxalifət formalaşdırmaq. Bunlar süni şəkildə və yaxud planlı şəkildə həyata keçirilən proseslər deyil. Bu şəxsi də, o müxalifəti də, üçüncü qüvvəni də şərait özü yetişdirməlidir, siyasi şərait. Bugün mən elə bir xarizmatik şəxsiyyət görmürəm Azərbaycanda.
Ələkbər bəyən sualı var.
Əsum bəy, bir məqamda var, bu soğunu təhlil edəndə, yəni bir neçə bundan əvvəl olduğu vəziyyətdən fərqli olaraq, yəni kim olur olsun, tək dəyişiklik olsun, fikrin daşıyıcıları azalıb. Məsələn, mən orada gördüm, bir partiyanın birlikdə pərəstişkarı başqa bir partiyanı tənqid edir ki, onlar olmasın. Ona görə mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, bir il artıq qalıb bu seçkilərə. Burada xarizma, sonra bu image makerlər başqa ölkələrdən necə istifadə olunur, onların siyasəti, sonra bu taktikalar, bunlar nə qədər bu bir il ərzində mənzərəni dəyişə bilər, sürpriz ortaya çıxara bilər? Siz necə hesab? Bir də ki, bu indiki aktivlik bir il sonra qalacaq mı?
Mənə gəlir ki, yenə də hər şey cəmiyyətdə gedən proseslərin hansı istiqamətdə və hansı sürətdə getməsindən asılıdır. Əgər Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi baxımdan bugünkü yoxsullaşma templəri davam edərsə, 6 aydan sonra biz bundan qat-qat yüksək bir siyasi aktivliyin şahidi ola bilərik. İlk növbədə protest elektorat tərəfindən. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət şərti olaraq orta təbəqə deyilən sahibkarlar sinfini məhv etməyə yönəlibdir. Və bu orta təbəqə sahibkarlar isə bunlar sıravi vətəndaşlardan onunla fərqlənirlər ki, bunlar daimi, deyək ki, bir iş başında olmuş adamlardır. Bunlar fəal adamlardır və bu fəal adamları bugün hansısa məmurların tamahı naminə, onların varlanması, kriminal yolla, cinayətkar yolla sərvət toplaması naminə bu təbəqənin sıradan çıxarılması artıq bu təbəqəni hakimiyyətin düşməninə çevirir. Və məhz bu təbəqədə həmin o aktivləşmədə çox önəmli rol oynaya bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəsmin bəy, ümumilikdə həm də dinləyicilərdə seçkinin demokratik keçiriləcəyinə bir inamsızlıq var və onların bir çoxları hesab edirlər ki, əslində bu məsələləri, seçkinin taleyini onlar həll etmirlər. Yeri gəlmişəm, Elçin adlı bir dinləyici yazır ki, mən başa düşə bilmirəm, sizcə bu ülkəyə prezidenti xalq seçir. Hamı bilir ki, prezidenti dövlət özü seçir və bizlik burada bir iş yoxdur. Ona görə də bu məsələdə özünüzü yormayın. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Seçkilərin taleyini nə dərəcədə xalq həll edəcək? Yəni, burada sıravi seçkinin, vətəndaşın rolu nə dərəcədə dəyərləndirilməlidir?
Mənə elə gəlir ki, bizim 2005-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərimiz hardasa bir son nöqtə idi. Vətəndaş tolerantlığı, yəni ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasına, dövlətin tərəfindən, hakimiyyətin tərəfindən zorakılığa və cəmiyyətin tolerantlığının son nöqtəsi idi. Bilirsiniz, 2005-ci ilin seçkilərinə də seçkilərdə əsas amil siyasi amil idi. Amma 2005-ci ildən sonra sosial-iqtisadi amil qabarıq olaraq önə çıxmağa başlayıb. Və mən belə bir şeyi istisna etməzdim ki, tutalım ki, gələn il prezident seçkilərində səs vermədən sonra, məsəl üçün, hər məntəqədə 100-150 vətəndaş toplaşaraq elə o səslərin sayılması prosesinə nəzarət etmək istəyini ifadə eləsin. Bilirsiniz, artıq insanlar sosial baxımdan bugündən sabaha son dərəcə ümidsiz olublar. Və mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanın içərisində bir hələlik bu qapalı bir, gizli bir axındır. Bir axın formalaşır ki, bu axın artıq öz bugünkü müqəddəratından və sabahkı ümidsizliyi ilə hesablaşmaq fikrində deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, Rəsul bəy, cəmiyyətdə müəyyən axın var və bu axın öz müqəddəratını kötəbi şəkildə kiməsə təklif etmək fikrində deyil. Yəni bu aspektdən yanaşanda, bax bir müstəqil ekspert kimi, siz nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət potensialı nə qədər olacaq? Yəni Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki keçilərinə fərqli olaraq 2008-ci il seçkilərində öz səslərini müdafiə etmək üçün hansı mexanizmi tapacaqlarmı?
Mənə elə gəlir ki, bu ilk növbədə cəmiyyəti seçkilərə hazırlayan siyasi qüvvələrin fəallığından asılı olacaqdır.
Rəsul bəy, necə hesab edirsiniz? Qarşıdan gələn prezident seçkilərində beynəlxalq təşkilatların rolu nədən ibarət ola bilər? Onların tutacağı mövqe, dəm, vəziyyət nə dərəcədə asılıdır? Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əslində bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin demək olar ki, hamısı azad və ədalətli keçirilməsə də bu seçkilərə münasibət o qədər də sərt olmuyor.
Yer gəlmişkən, mənə elə gəlir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərinə münasibət yetərincə sərt idi. Əgər ATƏT-in seçki missiyası bəyan elə desə ki, səhv eləmirəmsə 40% təqələrdə səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilib, əslində bu Azərbaycan müxalifətinə bir işarə idi ki, seçkilər baş tutmuyubdu. Bundan sonra məsuliyyət müxalifətin üzərinə düşürdü və müxalifət o məsuliyyəti üzərinə götürə bilmədi. Müxalifət kimlərinsə diktəsi ilə bir həftə 10 gün gözləmək yolunu seçdi və həmin 10 gündə də hakimiyyət öz vəziyyətini sabitləşdirdi. Digər tərəfdən biz bu prosesi dinamikada müşahidə etsək, görərik ki, məsələn 2003-cü il, 2005-ci il dövründə bu kəsimdə ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərə münasibətində bir sərtləşmə olubdur. Mənə gəlir ki, Azərbaycana diqqət yetərincə böyükdür və bu diqqətdə də bir tənqidilik nəzərə çarpır, bir sərtlik nəzərə çarpır. Və bu cür davam edərsə, mən güman edirəm ki, 2008-ci ilin seçkilərində pozuntulara münasibət ən azından 2005-ci ildəkindən daha sərt ola bilər.
Ələşbər bəy, buyurun.
Yaxın, məsələn, 1-2 ay ərzində söhbət gəlir ki, prezident ABŞ-a səfər edəcək. Rusiya ilə bağlı olan hansısa qüvvələr də istəyirlər ki, iştirak edəsinlər seçkilərdə. Məsələn, 3-cü qüvvə deyirik, Elnar Namazov. O istəyir Türkiyə ilə təmaslarını. Bu dəfə son sözü kim verəcək? Kim qalib gələcək bu geosiyasi mübarizədə?
Mənə elə gəlir ki, 2003-cü ildə son sözü və elə ilk sözü də 3 dövlət birlikdə demişdi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə.
İndi belə bir maraq var mı?
2005-ci ildə diqqət yetirirsinizsə, orada artıq münasibətlərin bir pozulması görünürdü. Yəni Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri Bakıya gəldi və onun səhərisi günü iki dövlət məmuru Əli İnsanov və Fərhad Əliyev həbs edildilər. Bugün isə geosiyasi mübarizə artıq elə bir fazaya keçib ki, Rusiya-Amerika qarşı durmasını biz müşahidə edirik. Və gələn il seçkilərdə onların hansının son söz deyəcəyini bugün proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən istəyərdim ki, son söz Azərbaycan xalqı desin.
Ərəstun bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucunu. İdi Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf-Oğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mənəm, Səadət Akifqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Hər 3 ölkədə səslənir. Yay fəsli təkcə istaylar demək deyil, həm də istirahət mövsümüdür. Çoxları il boyu yayı gözləyir ki, dincələcək, canından ilin yorğunluğunu çıxaracaq. Amma buna fürsət tapmayanlar da çoxdur. Hərə bir səbəbdən, kimi işin çoxluğundan, kimi pulun yoxluğundan. Bəs heç olmasa, paytaxt şəhərlərin özündə dincəlmək imkanları varmı? Bu dəfə Qafqaz Qovşağında söhbətimiz də elə bu barədədir. Yay mövsümünü paytaxta keçirənlərdən, şəhərdə olan istirahət yerlərinin imkanlarından danışacaq. Azərbaycanın paytaxtında sanki heç yay deyil. Avtobuslarda yenə də basabasta, yollar tıxacda. Çünki çoxları bu isti günləri şəhərdə keçirməli olub.
Mən iki gözümdən şikəstim. İki gözümdən Qarabağlıyam, Qarabağda yaralamışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmasa. Ürəyimiz istədiyinin 20% nəsə bir şey eləyək. Dincələ bilməmişim. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Yaxşı ki, Yerevanın kafesi bir də klubları var. Yoxsa vaxtdan giləylilər, puldan körlük çəkənlər nə eləyərdilər?
Yerevanın çox hamarı mikiş tutu dalız var.
Yəni bir küsü adamlara gündüz evdən bayra çıxmağa imkan vermir. Ona görə də həm yerlilər, həm də turistlər kafeyə axşamlar gəlir. Qızğın vaxt axşamdan başlayır, gecə yarıya bəzən də gecə saat 3-ə qədər davam edir.
Sizlərin çox çoxu isə yaşadığı şəhəri tərk ediblər. Ona görə də şəhərdə sakitlikdə. Qalanların əksəriyyəti isə üz tutur təbiət qoynuna.
Ən populyarı Ana Nuri, Bodbe, Siomgvime, Polnisi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsti yay günləridir, amma Bakıda adam əlindən tərpənmək olmur. Yenə də şəhərin küçələri maşınla doludur. Tez-tez tıxaclar yaranır. Şəhəri tərk eləməyənlər çoxdur, lap çox. İstirahət etmək yadlarına düşmür, kiminsə yadına düşəndə isə əlini cibinə atır. İmkanı arada bir Xəzər dənizinin çimərliyində dincəlməyə çatır və təbiət qoynunda, yad maraqlı ölkələrdə istirahət arzusu dənizin dalğalarına qarışır. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Böyük arzumdur. İtaliyaya getmək, Venesiya, Fransaya getmək. Türkiyənin özünə də tək dəniz üçün yox, tək Antalya Bodrum üçün yox. Bu istəmək istəmişəm, orada Troya filmi çəkilibdir və o Troya'dan qalan at oradadır da, çox maraqlı olardı görmək və çıxardı.
24 yaşlı Sevdanın böyük həvəslə bölüşdüyü bu arzusunu təsəvvür etməsin, onu necə xoşbəxt etdiyini üzündən oxumaq çətin deyildi. Arzuladığı bu ölkələrə getmək üçün də o artıq bir neçə ildir ki, öz məvacibinin bir hissəsini yay mövsümü üçün yığır. Amma bu bir neçə ildə hələ də heç yana gedə bilməyib. İstirahəti elə Bakıda axtarır. Yayda Bakıda qalan əhalinin harada və necə istirahət etməsi və Bakıda istirahət etmək istəyənlər üçün hansı təkliflərin olduğunu öyrənmək üçün elə Sevda ilə bərabər əlaqə saxladığım bir çox turizm agentlikləri bildirdilər ki, onlarda Bakıda qalmaq istəyənlər üçün heç bir təklif yoxdur.
Bizə Bakıda şəhərdə qalmağa müraciət eləmirlər. Hamı şəhərdən qaçır yayda. Yəni xidmət yəni bağlıdır təklifə. Bizdə axı yəni elə bir yer yoxdur ki, biz onu sataq tutaq ki, yəni əgər kobud desək.
Amma məsləhət verən agentlik də tapıldı. Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov dedi ki, Bakıda qalanlar əsasən dəniz kənarında, çimərlikdə istirahət edirlər.
Yay istirahətində ən çox əhali çimərliklərə üstdür və çimərliklərdə yerləşən istirahət yerlərinə. Bəziləri görürsünüz ki, ailəvi şəkildə gedir, biraz ucuz başa gəlsin deyənə, Bakı kəndi o dənizin ətrafında olan, kənarında olan evləri kirayə edirlər, həmən kirayə şəkildə qalırlar. Həm dənizdən istifadə edirlər, həm də ucuz qiymətdə evləri kirayə edirlər. Yəni, Bakıda qalanların demək olar ki, mən məsləhət görədim ki, bu imkanlardan istifadə etsinlər.
Zeydanın dediyinə görə, Bakıda istirahət etmək üstünlüyü verdiyi yer də elə dəniz kənarı çimərliklərdir. Deyir, yaxşı ki, Bakının heç olmasa dənizi var.
Mən 250 manat alıram. Mənim maaşımla həftədə bir dəfə getmək olar orta qiymətlə plajlar. Amma yenə də istədiyin qədər hər şey özünə imkan edə bilmirsən. Var skuter, maraqlıdır, istərdim. Amma onun 5 rəqəsi elə pula gəlib vurur, çıxır ki, mənim maaşımı elə bir dəfə skutera minmək olar, ifşə. Həbi maraqlı bir şeyə baxmaq üçün maddi cəhdin imkanım çatmır.
İstirahət üçün Bakıdan kənara gedə bilməyən başqa sakinlər də dedilər ki, əslində Bakını istirahət etmək üçün dənizi, kifayət qədər imkanı var. Bakıdakı istirahət yerlərinin qiyməti bura qədər də baha deyil. Yaxşı fikirləşəndə görürsən ki, elə bu qiymət də olmalıdır. Çünki bu cür istirahəti təşkil edənlər də ona bir xeyli vəsait xərcləyirlər. Amma hətta öz şəhərlərində, öz dənizlərində belə dincəlməyə imkanı olmayanlar da var.
Mən iki gözümdən şikəstim. İki gözümlərlə Qarabağlıyam, Qarabağda yaralamışam. Amma bizim pensiya o dərəcədə bizə imkan vermir ki, biz gedək. Xaricdə yox, öz vətənimizdə heç olmaz. Ürəyimiz istədiyinin 20% nəsə bir şey eləyək. Dincələ bilməmişəm. Maddi imkan olmayanda heç yerdə imkan mümkün deyil. Tək Bakı yox.
Getmək olar dəniz kənarına, amma hal-hazırda dəniz kənarında da elə bir, yəni mənim o istirahətimə gərəkli şeylər yoxdur. Yəni mən qani olmuram istirahətimdən. Getsəm dəniz kənarına, nəyisə almaq üçün orada həddən ziyadə hər şeyin baha olmağı, tutaq ki, marketdən gedib nəyisə ala, müəyyən qiyməti ala bilirsənsə, orada onu iki dəfə artıq alır.
Heç bir yerdə istirahət eləməmişəm. Ona görə maddi imkanım yoxdur, pulum yoxdur. Heç olmasa, az da olsa buna mənim imkanım çatmır.
Bakı əsasən dəniz kənarı çimərliklərdə istirahət etməyi təklif edir. Lakin bəzi sakinlər dənizin təmizliyinə əmin olmadıqlarını dedilər.
Dənizimiz də hal-hazırda, yəni düzdür, fərq var əvvəlki ilə nisbətdə. İndi müəyyən qədər təmizlik olub, amma yenə də həm... Əgər istirahət deyiriksə, gedib orada biz havanı duruq, təmiz hava istəyirik.
Yer var, məsələn, dəniz kənarı park var, çimərliklər var. Amma çimərlikdə, məsələn, pulsuz çimərliklərdə xeyli natəmizlikdir. Ona görə ora getmək belə istəmirik. Pullu çimərliklərdə də yetəri qədər maddi imkan lazımdır ki, gedib orada biz doyunca istirahatımızı elə bilək.
Lakin bununla belə, Bakı Turizm Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda bu ya istirahat edənlərin 90%-i Azərbaycanın bölgələrində istirahətə üstünlük verir.
Hal-hazırda yəni Azərbaycan daxilində istirahət edənlərin sayı Azərbaycandan kənara gedənlərin sayından daha çoxdur. Allah belə Antalya getmək üçün bir 400-500 dollar ancaq biletin qiyməti eləyir bir adam üçün. Amma bir adam elə 400-500 dolları bir həftə bu Azərbaycan daxilində yaxşı istirahət edə bilər. Ona görə də əksəriyyət təşkil edən Azərbaycan daxilində istirahət eləmək istəyənlər.
Sevda isə hələ də Troya filmində çəkilən atı görmək arzusunu necə həyata keçirməyin mümkünlüyünü axtarıb tapmağa çalışır.
Bir ayını götürüb gedəşdən istəndən bilir. Çox arzulurdum bu il arası gedim, amma yenə də alınmır. Ya gerək kreditə yaşayasan, qabaqçadan götürüb pul gedəsən, onun arxası da var. Bilirsən ki, qaydandan sonra o pulu qaytarmaq var və o birisi gələn, ən azı qabaqdan gələn yarım ili gerək o qədər özünü sıxıb yaşayasan ki, o pulu qaytararsan.
Şəhla Sultanovanın Bakıdan hazırladığı reportajını dinlədik. Biraz sonra Yerevan sakinlərinin halından xəbər tutacağıq. Ermənistanın paytaxt sakinləri necə dincəlir? Bunu bilmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma mənim öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda isə Səadət Akif qızıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Söhbətimizdə hər üç ölkənin paytaxtında yayı şəhərdə keçirənlər barədədir. Yerevanda da sakinlərin bəziləri şəhəri tərk eləməyib, amma istidən də yaxa qurtarmaq lazımdır axı. Ona görə də kafelərin, klubların işi başdan aşır. Asmik Simbatyan bu barədə bizə ətraflı danışacaq.
Հայաստանցիների մի մասը իր ամառային հանգիստն անցկացնում է երկրից դուրս։ Ոմանք երկրի սահմաններում, բայց քաղաքային աղմուկից ու տապից հնարավորինս հեռու հանգստավայրերում։ Մի մասն էլ աշխատանքի բավարար ֆինանսների բացակայության պատճառով։
Իրմաններին բեջլերի խարիջ ուրկելերդ է, բեջլերդի ուրկե դախլինդ է։ Շարեն Սեսկունյան ուզաղ ստրայտ մերկեզլերնդ է դինչելիր։ Ամերիլերդ վարքի շիլ է, եմայտի չատինի իլ է բաղլը, ետ անսուսը սեբերդեն շեհերդ է կալր։ Իրմաստանան բարմաղլը սայլոճալ գդար ազոլան մեդենի տելեջի մերկեզլերնդն ֆերգլ օրը, պայտակ թերկեսին ջիբինե վ զույվգնո ուղում մուխտալիֆ այլենջելեր տեկլիֆիլիր։ Երևանդը յայդա մեդենի հայաս բիրո գդարդ է ճոշխուն դիլ։ Օպրետյատը տամաշալարը, կանսերտլեր չուխ նադիր հալդ ուղուր։ Մեդենի տիշիլերդ իստրայտիդիր, ամա կինոթյատրլար, կուլուբլար, կաֆիլեր əksinə fasiləsiz işləyir. Şəhərin mərkəzindəki müxtəlif kafelərdə axşamdan gecəyə qədər boş yer tapmaq mümkün deyil. Hətta bəzi stollar qabaqcadan sifariş edilir.
Mincəv uş gişər Yerevanı sərçaranəri pakasits məğmasat çə boğokox kentronum mets djvarutyamp qayeli azad tər gətnel. Bolor sərçaranərum tərərə kan xav zbagatsvatsən. Շատերը նույնիսկ հերթ են կանգնում։
Հետո շոխլարը ստոլորը յազլմախ շուն նույբ է գյուզլուլար։
Սպասելով իրենց տեղազի չողներին։
Əgər adamlar şəhərdə istirahət edirlərsə, aydın məsələdir ki, vaxtlarını kafedə keçirdirlər. Bizə də gözləmək qalır ki, nə vaxt stol boşalacaq.
Amək amarayın xohanoc, surcu və sarı.
Ləzzətli yay mətbəxi, çeşidli kafelər, soyuq çay, yay meyvələri, təzə şirələr, soyuq içkilər və kokteyl, dondurma. Üstəlik zövq qoşan musiqi və ətrafda xoşqulluq adamlar. Yerevanlı istirahətin resepti belədir. Artıq 4 ildir ki, paytaxtda Caz və Kafesində qələbəli idi. Şəhərin mərkəzindəki ikisi açıq havada yerləşir, biri isə örtülüdür. Caz və Kafesindən menecerə Arşak deyir ki, örtülü kafe geceye kadar açık havada yerleşenler ise bütün günü, yani fasiləsiz işləyir.
Mən minçev kez gişer, minçdər batıca sırçaranı 24 jam, şurcora.
Yerevanın şok hamarı mı ki tutucu talismar.
Yayın bürcüsü adamlara gündüz evden bayrağa çıkmağa imkan vermir. Ona göre de hem yerliler hem de turistler kafeye akşamlar gelir. Kızgın vaxt akşamdan başlayır, gece yarıya bəzən de gece saat 3'e kadar devam
edir. Gezgişeri tetu ankam, gişeri yerikusu yerikusu.
Bəs başqasının istirahətini təmin edən adamların özləri harda dincəlir? Sualına menecer Aşaq belə cavab verir.
Siz sarı simdən yapışdınız. Təəssüf ki, mən demək olar ki, heç dincəlmirəm. Çünki gündüzlər mümkün deyil, gecələr isə işləyirəm. İstirahətə vaxt yoxdur.
Sərçaranın martik çəns.
Kafedə adamlar klubun verə biləcəyini ala bilməzlər. Müştərilərin Kerry dedikləri dayan klubunun meneceri Robert buna
əmindir.
Məqanun martik sərçaranlarım ən anskasnum irəncə
adamlar əsasən havaya və
əhvalatın nisbət çənstanın ən hokevori inçə vur qaldım bunu. Bunu bir bir şəxs qatışına sərçaranı vuruş çi qarayasın kanun artıq söz xonelə yerəşmiş.
Mədəni mənəvi
proqramlar mənəvi talisən. Tran qatarın hokevor gözünün üstü. Stansın ki tam yerəşmiş. Sun şutumu yerəşmiş. Bir hit arvesta getmir hit.
Digər klublarda olduğu kimi, addımda da musiqi yalnız gənc nəsil üçündür. Jazz, rock, latino, blues. Ay ərzində burada 20-25 müxtəlif qruplar çıxış edir.
Sanhing xumbə nəvagum aysaqumbum.
Himnəqanı mirə rockna yev jazz.
Bizdə əsasən gənclərin daha çox dinlədiyi rock və jazzdır. Bizim 100-ə yaxın daimi müştərimiz var. Onlar həmişə burada istirahət edir, musiqiyə qulaq asır. Hətta elələri var ki, burada tanış olurlar və evləniblər. Biz mafiya oyununu təşkil edirik. Gəlin lər iştirak edirlər. Bizim klub artıq klub deyil, o böyük dostluq mərkəzinə çevrilib.
Sərçaranlarım və akumbnerum amarayın hangisdə
kafedə və klubda qaynar həyat qaşqaralandan sonra başlayır. Amma paytaxtda elə yerlər var ki, orada gündüz də dincəlmək olar.
Qıstanal u zovanal kesori tapin. Արդեն 8-րդ սեզոնն է Մարիակաքի տարածքում գործում է ջրարշավ։
Արդյոք 8-ինչ մövsümdür ki Yerevan'da Su Dünyası adlı əyləncə mərkəzi işləyir. 2 hektarlıq yaşıllıqda yerləşən park, rəngarəng əyləncələr və bütün şərtləri əhatə edən istirahət, kafe, restoran, mağazin, foto, avtodayanacaq və digər xidmətləri təklif edir. Mövsüm iyunun 1-dən başlayır və sentyabrın 30-na qədər davam edir. Günün ikinci yarısından axşama qədər işləyir. Su Dünyası parkının rəhbərliyi bildirir ki, avqust müştərilərin axını baxımından ən qızğın çağıdır. Xüsusilə şənbə və bazar günləri Su Dünyasında adam əlindən tərpənmək olmur. 24 yaşlı Aykaz tez-tez Su Dünyasına gəlir, şəhərdə işləyir. Hərdən istəyir ki, sizin əlindən Sevan gölünə qaçsın və orada bir qədər sərinləsin. Amma işdən imkanı olmur. İndi çıxış yolunu tapıb. Su Dünyası şəhərin içində. Özdə su atraksiyonları ilə birgə.
Yev kağa kinərsumə, yev cürəyin atraksiyonlar qan.
Sevan gölündə kamikadze tazanka su atraksiyonlar yoxdur. Kamikadze növü çox hündürdən suya atlanda adrenalin qalxır. Tazanka növündə isə havada asılı vəziyyətdə sürüşüb suya düşürsən. Böyük süvlə əylənə və bütün stresləri ata bilirsən. Buna istirahətin aktiv növü də demiş olar. Mən bunu üstün
tuturam.
Aykaz deyir ki, əgər bilet ucuz olsa o ayda 3 dəfə yox, 23 dəfə bura gələr. Amma biz su dünyasının rəhbərliyindən öyrəndik ki, qiymətlər nəinki aşağı düşür, əksinə avqustun 1-dən qalxıb. Bazar günü üçün boyu 90-120 cm olan uşaqlar üçün biletin qiyməti təxminən 7. 120 cm-dən yuxarı olanlar üçün isə 14 dollardır. Yerevanın sakinləri üçün şəhərdə istirahət etmək üçün geniş imkanlar var. Sadəcə seçimi zövqə və cibə görə etmək lazımdır.
Nərsəpaqan Caşakin yev qırpanin hamapatasxan hangısdi dzəvə.
Bu Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Amma Tiflisdə vəziyyət bir özgədir. Necədir? Bax, bu haqda biraz sonra.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Dağlar qoynunda yerləşən Tiflisdə isə avqustu ən isti ay sayılır. Bu özünü o dəqiqə göstərir. Küçələr boşalıb. Tiflisdə qalanlar evdən bayıra çıxmaq istəmir. Amma axşamlar bütün parklar adamla dolur. Yayı şəhərdə keçirməyən üstünlüklərindən, çatışmayan cəhətlərindən özü də avqust ayını Tiflisdə keçirən Tamar Çikavani danışacaq.
Gər sizin iş yoldaşlarınız işdən sonra evə tələsmirlərsə, bundan iki nəticə çıxarmaq olar. Ya ofisinizdə kondisioner var, ya da küçədə çox istidir. Yay Tiflisdə keçirənlər razılaşırlar ki, paytaxtda qalmağın həqiqətən də özünə məxsus üstünlükləri var. Məsələn, küçələrdə maşın azdır, yəni hava nisbətən təmiz olur. Bazarda, supermarketlərdə, kafelərdə və kinoteatrlarda cəmaat seyrəkləşir. Avqust ayını paytaxtda keçirən dostlarla və tanışlarla görüşmək üçün çox vaxt və vasitələr var. Birgə Tiflis dənizinə, Lisi gölünə ya da bu yaxınlarda açılan akvaparka getmək olar. Sonuncu çox bahalıdır. Cürbəcür su əyləncələri ilə əylənməyin bir günü 30 dollaradır.
Biz atraksiyonu qəqrilibə orumuzda atılar edirsiniz.
Lampreduzo, meduzo!
Lampreduzo, meduzo!
Əgər sizin büdcəniz imkan vermirsə, ən yaxşısı şəhərdən qaçıb təbiət qoynunda dincəlməkdir. Avqustda şəhərin mərkəzi meydanından avtobuslar müxtəlif istiqamətlərə arzu edənləri 30 sentdən 2 dollara qədər pula aparır. Belə ekskursiyaya çıxmaq istəyən tiflislər çoxdur. Onların hansı marşrutlara üstünlük verdiyi barədə bizə marşrutlar üzrə koordinator Giya Abisadze danışır.
Sobas Tbili Sələbi Marşrutəbis koordinatoru Giya Abesadze ambobs.
Populyarlı ananuriya, bodbe, şiyom qıymə.
Ən populyarı Ananuri, Bodbe, Siyom Gvime, Polinesi, Sioni, Betaniyadır. Bu 5 marşrutlar iş günlərində demək olar ki, gündəli işləyir. Şənbə bazar günlərində isə adamlar haralara getmirlər. Amma bilmirəm, niyə onlar Samtaviyə getmirlər.
Lali birinci dəfədir ki, Tiflis meriyasının yay marşrutlarından istifadə edir. İlk dəfədir ki, dostları ilə birgə Siqnaxiyə və Bodbeyə getməyə qərar alıb.
Mən düzün deyim, çox şadım. Heç yerə getməyəm, Tiflisdə qalmışam. Amma indi istirahat üçün, yeni yerlər görmək üçün Bodbeyə gedirəm.
Dincəlmək üçün bir gün bəsdir?
Hə, Tiflisin istisindən xilas olmaq olur. Həkin Kaxeyçada da istirdi.
Niyə siz Siqnaxını seçmişsiniz?
Siqnaxiyada böyük bərpa işləri başlayıb. Onun Avropa üsulundakı görkəmlə baxmaq istəyirik. Əlbəttə ki, Bodbeyə də baxmaq istəyirik.
Bazalet gölünə getmək istəyənlərin çoxu avtobusa minib. Hər yaşda sərnişin var. Uşağı da, yaşlısı da, qocası da. Niyə məhz Bazaleti?
Mən heç yerdə olmamışam. Ona görə də mənim üçün ora getməyə fərqi yoxdur. Sadəcə, mən bu avtobusda çox adamlar gördüm.
Bəs üzməyə hazırlaşmırsınız?
Yox.
Heç kim üzməyə hazırlaşmır?
İstəyirik, gölə gedirik, amma dəniz kənarına dincəlməyə gedə bilmirik. Ona görə də bu marşrutu seçmişik. Çox yaxşı proqramdır.
Birinci dəfədir gedirsiniz?
Hə, birinci dəfədir. Axşam qayıdacağıq. Ümumiyyətlə bütün marşrutlardan istifadə edirik.
Sadə pulu marşrut əbim?
Yay marşrutlarından. Deyək ki, 20 marşrutdan seçim etmək sentyabrın 1-nə qədər mümkündür. Sonra soyuqlar başlayacaq və tiflisliləri başqa qayğılar rahat eləyəcək.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikavani idi. Onun hazırladıqları da proqramımızın sonuncu reportajı idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, topinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə şişirib. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Proqramımız burada başa çatır. Bir həftə sonra Azadlıq Radyosunda 3 Qafqaz ölkəsinin qovuşduğu Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənə dək. Proqramı radyonun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları birgə hazırlayır. Bu dəfə verilişi mən aparırdım. Səadət Akif qızı.
Biz Azadlıq Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, topinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarının köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı bildirməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.